liv är värd att leva. Ditt liv är värd att leva. Mitt liv är värd att leva. På trots av alla de ting som kommer emot oss. Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Vad kan då vara emot oss? I förhåll till det att Gud är för oss. Tusen tack ledarskap här i Senterkirken för invitationen. Jag inviterar självklart inte mig själv, så jag sätter ju pris på att bli inviterad. Och nu har vi ju faktiskt tre söndagar. Ja, en gång i månaden framöver. Och det inspirerar mig ju till att tänka lite utöver bara ett möte. Även om vart möte är lika viktigt, så är det så att jag är ju en menighetsbygger och har varit hela mitt liv. Och då tänker jag liksom, kan jag vara med och stötta då? Ledarskapet här och menigheten och dessa söndagarna med att bygga något in som vi kan bygga vidare på i våra liv. Jag måste bara ha lite vatten först, för jag engagerar mig i sången och då blir jag hes. Ja. Så är det koselig att ha kona mig med, som har satt sig ydmykt som sig hör och bör lite längre bak. Ja, var ikke den god? Ja. Så har jeg fått litt hjelp av Sven Oskar. Jeg skal ikke ha for mange powerpoints, for jeg vet ikke hva dere bruker her, men jeg tenker det er forkynnelsen, det talte ord, som er det viktigste. Men så kan noen sånne bilder være med å forsterke det talte ord. Men jeg har veldig tro på det talte ord. Nå skal vi se her, va? Det er altså to tekniske chefer der nede som er virkelig verd en applaus. Ja. Så godt å være her, godt å ha nattvær og godt å være sammen, og det er så bra. Der var den borte igjen, ja. Jeg skulle ikke begynt å skryte, vet du, da. Det er liksom, og får vi trøbbel, så skal jeg bare få den vekk, fordi at å bruke halve prekenen på teknisk, ja, kan jeg få den der også? Nei, det går ikke. Så jeg må øyne ryggen. Ja, ja, men det går. Og så har jeg det på skjermen. Kjempefint. Priset være Herren. Så, far, takk for denne formiddagen. Takk for det som har skjedd til nå. Takk for din salvelse over ordet. Takk at du er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Til det sier vi alle. Amen. Vil du være med meg på en liten bekjennelse? Bibelen er Guds ord. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I dag skal jeg motta Guds ord. Mitt hjerte er åpent. Mitt sinn er våkent. Jeg er i ferd med å motta det evige, levende og skapende ord fra Gud. Jeg blir aldri mer den samme. Aldri, aldri, aldri. Amen. Halleluja. Jeg sier ikke at du blir totalt forandret ved en halvtimes budskap fra Arnfinn i dag, men hvis du går i kirke og leser Guds ord og fyller deg med Guds ord, så kan jeg i hvert fall garantere deg på vegne av ordet at ditt liv blir forandret. Så det var herlig at dere var så med på den enkle trosbekjennelsen. Jeg skal prøve å si litt til deg om fundament. Og det kan være at det blir disse tre søndagene med meg i øst. Men vi er åpne for den hellige ånd. Så hvis det blir noen endringer, så liksom skriver jeg med småskrift. NB, endringer kan forekomme. For liksom, hvis den hellige ånd tar meg en annen retning, så kanskje det blir litt annerledes. Men det blir uansett tre forskjellige budskap som henger sammen. Fundament for livet. Det er i dag. Og så har jeg tenkt på fundament for vekst neste gang. Og så har jeg tenkt på fundament for seier. Og det går opp for meg at enten nå er vi jo bare vanlige, helt alminnelige kristne alle sammen. Det er jo det som er så herlig. Være vanlige folk. Og det skal du vite, det er vi enten vi er pastorer eller profeter eller lederskapsfolk eller hva slags tjenester vi har i menigheten, så er vi alle sammen akkurat like mye frelste og akkurat like mye kristne ved troen på Jesus Kristus. Og vi har tilgang til det samme ord, de samme løfter og den samme Hellige Ånd. Men så har vi ulike funksjoner og ulike tjenester. Og det er kjempeviktig selvfølgelig å fremelske i en menighet. Men dette som jeg skal dele med deg om fundament, det er kjempeviktig for alle kristne. Og jeg har liksom hatt tro for det som forkynner i alle år, at når jeg preker enkelt nok for pastor David Yong-Gishu fra Korea, som var pastor for verdens største menighet, han er nå hjemme i herligheten, han sa, jeg legger det på nivå av seksåringer, sa han. Ikke fordi folk er dumme, men fordi jeg har opplevd at når det kommer så enkelt at barn kan forstå det, så er det mat for nyfrelste, det er biff for gammelfrelste, det er undervisning for noen som er midt på veien, og til og med når det er barn på gudstjenesten, da er det fint at det er eget barnemøte, så kan de også forstå det og få tak i det. Så altså det som er dypt behøver ikke å være komplisert. For du vet at det er noen, de dykker så dypt, noen predikanter kanskje, at de aldri kommer opp igjen. Ikke det at jeg liksom peker finger til noen, men av og til så tar vi noen dypdykk, men vi forter oss opp igjen, for vi vil gjerne ha noe som du kan leve på i din hverdag i morgen. For det er nemlig sånn at det er ikke søndagsgudstjenesten som er hele kristenlivet eller menighetslivet. Og jeg skal si litt til deg om en bok som veldig mange taler om, og anmelde en av Bibelens bøker. For det er 66 bøker i Bibelen, det er 39 i det gamle og 27 i det nye. Og i det nye testamentet er det blant annet en beholdning av Paulus' brever. Jeg elsker Jesu ord, synes det var fint du også tok nattverden fra Lukas, det er fint å veksle på. Alt Guds ord er Guds ord. For meg er det Jesus fra perm og til perm. Så personlig liker ikke jeg Bibelen med Jesu ord i rødt. Men hvis du liker det, så Gud signe deg. Men det er fordi at for meg er alt Jesu ord. Så da vil jeg ha hele Bibelen i rødt. Er du med på den? Så kan du lese rødt så mye du vil for meg, men jeg bare sier at for meg så er det Jesu ord fra perm og til perm. Kan jeg få et amen på det? Jesu ord fra perm og til perm. Og det er så viktig at vi får tak i det. Men en av disse bøkene er jo den kanskje nesten mest kjente Paulus brev til Efeserne. Og jeg elsker alle Paulus brever. Romerbrevet, som er vårt teologiske fundament. Galaterne, som er, skal vi si, den revolusjonære boken, hvor han nesten kriger mot loviskhet og judaisme og gammeltestamentlig tankegang, hvor han forsvarer evangeliet på en radikal måte. Det er ingen annen vei til frelse og evig liv og kristenliv og vekst uten gjennom det som Jesus har gjort. Så Galaterbrevet er fantastisk, og Filippebrevet, gledesbrevet, vi kunne fortsette, men Efeserbrevet er et spesielt brev som handler om det kristne livet på en helt spesiell måte. Skal vi se hvor vi kommer her nå hvis jeg trykker? Da kommer jeg foreløpig ingen steder, men jeg kommer dit. Det gjorde jeg heller ikke der, ja. Der var vi. Veldig bra. Det her er jo en kinesisk pastor, Watchman Nee. Og nå er vi i Efeserbrevet, for jeg skal anmelde det. Bokanmeldelser, har du hørt om det? Ja. Og dette som heter Sitte og vandre stå, det er vanlig at mange predikanter taler. Og det er sikkert betalt her i Senterkirken også. Fordi at på grunn av den boken til Watchman Nee, han var en gudsmann som levde fra 1903 til 1972 i Kina. Levde store deler av sitt liv i fengsel, døde i fangenskap. Han skrev mange bøker. Noe av det kan du merke er skrevet ut fra hans situasjon og bakgrunn. Og jeg sier ikke at noe er feil, men det er ikke alt som har talt like sterkt til meg, men mye av det har gjort det. En bok som heter Normale kristenliv leste jeg i min ungdom. Men denne lille heftet Sitte, vandre, stå, har liksom blitt brukt over hele verden som en måte å dele inn Efeserbrevet på. Og det er mange av dere vel kjent med. Og det er veldig bra for alle som kjenner det, for jeg er ikke her for å finne opp kruttet på nytt. Jeg er her for å gi deg noe fra Herren. Og han skrev dette heftet, Sitte, vandre, stå, i løpet av sitt relativt unge liv. Og det er en inndeling av Efeserbrevet som handler om fundament for livet, fundament for vekst og fundament for seier. Nemlig fundament for livet, sitte. Fundament for vekst, vandre. Fundament for seier, stå. Og når du får tak i de tre stikkordene som mange av dere har fra før, men som du får på nytt i formiddag, og på min måte da, ved Guds hjelp framover, så vil det gjøre noe med ditt kristenliv, både i hverdagen og i hjemmet og i jobben og i samfunnet. Fordi at dette med å sitte og vandre og stå er så fundamentalt. Vi skal komme oss litt videre her og se hvor langt vi kommer i dag. Her har jeg bare delt inn for deg som noterer eller vil ta et bilde av denne. Så er det lov til å bruke telefonen et øyeblikk. Ja. Mens den står her. Altså fra kapittel 1.1 i Efeserbrevet til 3.21. Altså det er egentlig de tre første kapitlene. Så handler det om å sitte. Og de to neste kapitlene til 6.9, 4.1-6.9, handler om å vandre. Den kristne vandringen, veksten, utviklingen. Og fra kapittel 6 og vers 10 og ut kapitlet, så handler det om å stå. Det handler om vårt forhold til fienden, til motstanderen, og så videre, og hvordan vi skal en dag bli stående etter å ha overvunnet alt. Ja, fantastisk. Og alt det her bygger på et fundament. Ikke noe av dette bygger på hva du har gjort eller gjør. Ikke noe av det bygger på hva jeg har gjort eller gjør. Men alt bygger på et fundament, på et grunnlag, og det er hva Jesus har gjort. Kan jeg få et amen på det? Ja, på hva Jesus har gjort. Da er vi jo helt på linje her i formiddag. Og da kjenner jeg at jeg blir mektig inspirert. Og da skal vi ta de tre stikkordene for sitte, vandre, stå. For det er klart, her er det flere kapitler, og det er masse å undervise om. Og for mange år siden i menigheten hjemme i Stavanger så jeg hadde en mange søndager om Efeserbrevet. Og her kan man jo bare preke på søndag etter søndag, i likhet med Paulus andre brever og evangelien og hele pakken. Men jeg skal gi deg stikkordene. Sitte, eller fundament for livet, det er kapittel 2 og vers 6. Han oppreiste oss sammen med ham og satte oss sammen med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus. Kjære venn, som tror på Jesus, og er her, og om ikke du har gitt ditt liv til Jesus og sagt ja, så er jo denne forkynnelsen i formiddag også evangelisk, sånn at du får en god sjans til bare å bestemme deg der du sitter, for at jeg vil gi mitt hjerte til Jesus, ikke sant? Og det er alltid et evangelisk tilsnitt i vår forkynnelse, fordi vi har faktisk forventning om at folk skal bli frelst og komme til tro i våre møter og gudstjenester. Men her står det, han satte oss med ham. Så hvor sitter du nå? Jo, du sitter fysisk i Senterkirken i Eiker på en formiddagsgudstjeneste i den herlige datoen 6. oktober 2024. Men i tillegg så sitter du med han i den himmelske verden. Over alle makter og myndigheter, og nå går jeg nesten rett inn i en preken om det, for det er jo så fantastisk. Vi sitter jo så utrolig godt. Så vi er i en så utrolig god situasjon, åndelig. Og det skal også virke inn i vårt liv. Vi sitter med ham. Vi skal komme tilbake til det, for det er litt der vi blir i dag, på sittesiden, for å si det sånn. Og det andre er vandre, Efeserne 4.1. Der står det at vi skal vandre, eller vi tar hele verset, jeg som er fange i Herren, formaner jeg dere da til å vandre verdig det kall dere ble kalt med. Og for å si det veldig kort her i starten, når vi går inn i Efeserbrevet på vandringen, så er det klart det er veldig mange som møter umuligheter. Hvordan skal jeg kunne være den personen? Hvordan skal jeg klare å være den i menigheten og på jobben og hjemme og ha alle de fruktene og leve det gode livet som Efeserbrevet snakker om? Og da er det veldig viktig å ikke bomme, for dette er ikke et tillegg til Moseloven. Dette er ikke den gamle pakt. Vandringen er ikke hva Arnfinn kan ta seg sammen og få til. Men det er hva Jesus kan gjøre gjennom mitt liv. Det er kristenlivets vekst. Og derfor, hvis du leser det uten nåden og uten ånden, og liksom med en lovisk tilnærmelse, så blir jo veldig mye av veksten håpløs. Men du siterte jo her i dag, Hilde, fra åndens frukter. Og frukter er jo noe som kommer og som vokser. Så den vandringen, det er kjempeinspirerende. Og det kommer vi tilbake til. Og så kommer da Efeserne 6,13, som er nøkkelordet på det å stå. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være i stand til å stå imot. Stå imot. Ja, det var veldig fint det du sa om bønn og faste, at det er ikke for å forandre Gud. Det er heller ikke for å beseire djevelen, for han er beseiret. Men vi ber ut fra seier. Så det er viktig å be. Men noen sliter jo, ja, jeg kan ikke si hvor mye de sliter, men noen sliter seg ut på å beseire djevelen og prøve å gjøre det som Jesus gjorde for 2000 år siden. Men jeg er veldig glad for at han har seiret. Derfor er min jobb ikke å seire, men å stå imot. Og der ligger kraften. Stå imot djevelen, og han skal fly fra deg. Han skal ikke bare spasere fra deg, men han skal fly fra deg. Amen. Det er sånne stikkord jeg gir deg her. Og bli stående på den onde dag, eller på den onde dag bli stående, etter å ha unnet seier i alle ting. Det betyr ikke at det alltid i ditt liv er seier. Det betyr ikke at du bare seier. Du har hatt dine nederlag, du har hatt dine prøvelser også, du har hatt dine tilbakeslag. Men vet du hva? En dag står du der, og da er ditt navn øverst på tabellen. Kan du ha tapt noen tanker? Noen kamper, unnskyld. Og sikkert noen tankekamper også. Men en dag står du der, og da har du seiret over alt, fordi Jesus seiret for deg. Halleluja! Og nå kunne jeg si amen, og vi kunne gå hjem og si at det var et herlig møte, for det har det vært. Men det ser ut som du vil ha litt til. Ja, det var litt blandet mottagelse her. Det var liksom dødt der. Ja, nei. Jeg ser at du smiler og er begeistret, men jeg ser også at det finnes noe som heter klokke, men vi er ikke helt bundet. Vi er ganske frie i Senterkirken, forstod jeg på Rebekka her. Ok, la oss gå videre. Da har vi sett på tre nøkkelord. Jeg tror jeg må ha en stol. Det første ordet, det er å sitte. Og det handler om å hvile med hele vår vekt på det som Jesus har gjort. Vår posisjon, vår stilling i Kristus, hviler med hele vår vekt. Jeg lurer på om denne stolen holder Arnfinn. Han var litt shaky da. Jeg valgte en litt dårlig stol. Ja. 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 Vi har samme type stoler hjemme i Karismakirken, så jeg er veldig i Stavanger også. Så jeg er vant med denne type stoler. De er gode å sitte på. Oi, dette var godt. Nå hviler jeg med hele min vekt på Jesus, va? Ikke det var deilig? Ja, ja, jeg bør ikke misunne meg. Du sitter jo på en sånn stol du også. Så jeg bør liksom ikke å... Ja, men vi... Og Jesus satt jo og prekte. Ja, helt utrolig at han klarte det. Men vi sitter altså med hele vår vekt på Jesus. Og det er et fantastisk budskap. For det er så mange kristne. Selv etter å ha gått i kirker og menigheter og bedehus i årvis, noen i årtier, som fortsatt hviler med sin vekt på sine følelser, eller sine omstendigheter, eller sine erfaringer, eller ting som har skjedd i livet, eller andre menneskers meninger, eller trender i tiden, eller alt mulig. Men vi skal få lov til som grunnlag i livet å hvile med hele vår vekt på Jesus. Og nå skal du få være med og si noe helt flott her. Jesus er den stolen du kan stole på. Eller du kan si jeg. Jesus er den stolen jeg kan stole på. Skal vi si det sammen? Jesus er den stolen jeg kan stole på. En gang til. Jesus er den stolen jeg kan stole på. Takk, Jesus, for det. Takk, Jesus, for det. At du er til å stole på. Det verket du har gjort ved din død oppstandelse, din seier over synd, forbannelse, død og elendighet, det er til å stole på. På tvers av, eller på tross av, mine følelser, min vellykkethet eller mislykkethet, enn til og med dine fall, ja. Så kan du vite at den stolen er til å stole på når du holder deg til hans navn og til hans nåde og til hans kjærlighet. Takk Gud for det. Priset være Herren for det. Så her har vi altså en inndeling av Efeserbrevet som du kan begynne med allerede nå hvis du vil. Du har sikkert mange andre lesertips og hva dere har i menigheten her, vet ikke jeg, så hold deg til det. Men i tillegg til det du måtte ha allerede, så gå inn i Efeserbrevet og les ut fra den inndelingen, og tenk først og fremst på at du sitter. Det er ditt fundament. For du skjønner at hvis ikke du har lært deg å sitte, så kommer du aldri til å lære deg å gå og vandre. Du kommer bare til å streve. Du kommer til å streve og kjempe, streve og kjempe, streve og kjempe. Og du kommer til å bli manipulert av følelser. Du kommer til å gå med mer eller mindre konstant dårlig samvittighet. Jeg kaller det religiøs samvittighet. Vi har snakket om Jesu blod i dag. Hebreerbrevet sier at på grunn av Jesu blod har han løst oss fra dårlig samvittighet. Noe annet er det en hellig ånd minner Arnfinn eller deg om at det skulle du ikke sagt, det skulle du ikke gjort. Og så kan du si unnskyld, tilgi meg. Og du kan be Gud og mennesker om tilgivelse i vandringen. Men det er ikke den dårlige samvittigheten som kommer av lovens bud og regler og religiøst strev og kav som mange mennesker strever med og derfor lever i en dårlig samvittighet. Det står i Rombrevet 8.1, så er det da ingen fordømmelse. Ingen. Ingen fordømmelse. Vil du si det? Ingen fordømmelse. For den som er i Jesus Kristus. Er du i Jesus Kristus? Det er ingen fordømmelse for deg. Og så står det i denne oversettelsen som jeg bruker mest, Bibelen Guds ord, som bygger på det som kalles textus receptus. Det er ulike grunntekster. Der er det med et lite ekstra i det verset. Og så står det, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, for de som ikke lever etter loven eller etter kjøttet, men etter nåden, etter blodet, etter frelsen. Altså, du kan lese det ordrett selv. For de som lever etter Kristus, finnes det ingen fordømmelse eller ingen dårlig samvittighet. Så kanskje dette er det møtet hvor du skal bli løst og satt i fri fra all dårlig samvittighet som handler om ting som er gjort opp, som Jesus har tilgitt, som er under blodet, som handler om fortid. Så fordi det står i 2. Korinter 5,17, dersom noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte. Og det nye har kommet. Og det som er borte, det er borte på grunn av Jesu blod. Du kan huske ting, men gjennom Jesu nåde og Guds hellige ånd, så vil tilgivelsens realitet og forsoningen hjelpe deg, slik at ikke du går og drar på gamle synder og husker ting som sårer, men at du får et nytt forhold både til fortid, nåtid og framtid, fordi Jesus er i går og i dag og til evig tid den samme. Takk, Jesus, for det. Ok, bare litt til da i formiddag, som jeg tror er kjempeviktig å få med seg. Og vi var her i Efeserne 2 og vers 6. Og jeg har notert meg der, vi skal lese det litt mer, Efeserne 2 fra vers 4. Jeg har ikke det på skjermen, men det er et kjent ord som du vil kjenne igjen. Fra vers 4 i Efeserne 2, Gud er rik på miskunn. Åh, er det ikke flott? Du kan kose deg med det resten av dagen. Gud er rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus. Da vi var døde i overtredelser. Altså, den dypere undervisningen i dette handler om at vi mennesker er ånd, sjel og kropp. Men vår ånd, som er det dypeste i vår personlighet, og som er det indre mennesket, den var død, altså adskilt fra Gud. Her snakker vi om død som adskillelse fra Gud. For død er jo adskillelse. Vår ånd var død i synder og overtredelser. Vi var adskilt fra Gud. Er du med? Av nåde er vi frelst. Og så reiste han oss opp sammen med ham. Og satte oss sammen med ham i den himmelske verden. Så den dagen du tok imot Jesus, da ble Jesu død tilregnet deg. Og din død døde. For å si det sånn, din åndelige død døde. Og din åndelige død sto opp. Eller ikke din åndelige død, men din ånd sto opp til liv. Og du ble en ny skapning i Kristus Jesus. Hele deg ble frelst. Ånd, sjel og kropp. Men det skjedde et mirakel der inne i din ånd. Din åndelige død døde. Og du sto opp igjen til et nytt menneske med en ånd som var født på ny. Derfor står det i Rombrev 8. Guds ånd vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Guds ånd vitner med din ånd som er født på ny at du er et Guds barn. Og det er jo hele dåpens mening også. Det er jo at vi begraver mennesker etter at de er døde. Fordi de tok imot Jesu død. Men det er ikke sånn som noen sa om pinsevennene, at det er de som holder folk under til de ser Jesus. Nei, vi løfter dere veldig fort opp igjen. Ja, ja. Det var noen som var en pinsevenn. Jo, det er de som holder folk under vann til de ser Jesus, svarte han. Ja, og det stemmer altså ikke. Men vi døper fordi man er død. Er du med? Fordi man er død skal man begraves. Men vi løfter fort opp igjen fordi vi er oppreist for å leve et nytt liv sammen med Jesus, va? Hvor vi til ånd, sjel og kropp lever et nytt liv, men hvor den åndelige realiteten her inne i vårt liv får lov til å begynne å gjennomstrømme både sjel og kropp og hele mennesket. Og derfor sier Galaterne 2:20, «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever, det lever jeg ved troen på han som elsket meg og ga sitt liv for meg.» Takk, Jesus, for det. Så skal jeg bare avslutte med noe som er veldig fint her fra Efeserbrevet 2. Nå er vi i sitteposisjon. Nå snakker vi litt om Kristus i oss. Når vi blir født på ny, så er det jo Kristus som gjør sitt verk i oss. Men vi er i han, og han er i oss. Vi er i han, og han er i oss. Takk Gud for det. Blir det for mye seminar, eller henger dere med? Det er i alle fall veldig enkelt. Men jeg kjente at jeg ville undervise litt i disse enkle tingene. For jeg ser at dette må vi få grunnfestet. Og så mange som har levd med Gud i mange år er så takknemlige fordi at det liksom kan hekte seg på det på nytt. Fordi at på livets vandring er det så mye som kommer inn. Og vi kan ikke fornekte det. Prøvelser, motstand, vanskeligheter, sykdommer. Altså ting som kommer i vår vei. Vi lever ikke fornektelse av det. Men hvis ikke vi har basis, hvis ikke vi har fundament, hvis ikke det er skikkelig på plass, så blir du et sånt åpent farvann for fordømmelse, dårlig samvittighet, tvil, vantro, følelser som drar deg overalt. Og du glemmer hva du egentlig har fått i Jesus. I Efeserbrevet 1, vi slutter av der. Der står det fra vers 3. Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Enda senere at du sier Gud velsign meg. Er det noen som har bedt om det her? Ingen, nei. Det var fint. En skikkelig troskirke det her. Ja. Ja. Ingen har bedt Gud velsigne meg. Det er sterkt. Det har jeg aldri opplevd før i noen kirke gjennom 50 år som forkynner. Ja. Ja. Men du skjønner poenget mitt at jeg liksom erter deg litt, va? For jeg har også bedt det. Men her står det at jeg er velsignet med all åndens velsignelse i den himmelske verden, i Kristus. Wow! Og da kan det jo hende at man i stedet skal takke. Fordi vi er velsignet. Midt i prøvelser og vanskeligheter også. Og så står det her. Slik han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for ham i kjærlighet. Så hva er det vi er? Vi er hellige og ulastelige. Sitter du godt? Oi, du sitter godt. Du er hellig, og du er ulastelig, og i tillegg er du heldig. Du er heldig og hellig og ulastelig. Ved Jesus Kristus, vers 5, har han forutbestemt oss til barnekår hos seg, etter sin viljes gode velbehag, til pris for sin nådes herlighet. Ved den tok han oss til nåde i den elskede. Og så er det fristende bare å fortsette å lese. Men jeg skal si noe her, det var et par minutter, som er kjempeviktig. For det er for eksempel en del misforståelser rundt dette som heter forutbestemmelse. Og vet du hva jeg er veldig glad for? Nummer én. Alle i hele denne kloden, alle i Hokksund, Øvre Eiker, Drammen, Buskerud, alle er inkludert i Jesu Kristi forsoning. Kan du si inkludert? Oh yes, inkludert. For det andre, alle er invitert. Vil du si invitert? Alle er invitert. Tenk om det var sånn at vi skulle ha evangelisasjon. Gå og banke på dørene som jeg gjorde i min ungdom. Banka på dørene og ga traktater. Men sto utover døra og sa, Hellige Ånd, er det disse bak her utvalgt? Har du bestemt at disse skal bli frelst, eller er det av de jeg kan gå forbi? Alle er invitert. Alle er inkludert. Halleluja! Så hvis noen forteller deg at forutbestemmelse betyr at Gud har på forhånd bestemt, ja, hvordan er det her inne da? Kanskje 3-4 av dere ikke var forutbestemt? Ja. Jeg er så veldig glad for at det ikke er evangeliet. Men nå skal du høre her, for det kommer litt mer her. Takk Gud. Vi er inkludert. Vi er invitert. Og så er vi utvalgt. Vet du hvorfor jeg er utvalgt? Fordi jeg har sagt ja. Mm-hmm. Du inviterer til bryllup, og så var det 10 som ikke kunne komme. Men de 80 som kom, de er de utvalgte. For de kom. Men alle var både inkludert og invitert. Og de utvalgte kom. Va? Men de som var utvalgt, altså inkludert, invitert og utvalgt, de forutbestemte han til barnekår. Så de er bestemt til ikke å være slaver eller slavinner eller tiggere, men de er bestemt til å være sønner og døttere av den levende Gud. Og de kan sitte godt på stolen, skal jeg fortelle deg. Halleluja. Jeg er ikke så veldig mye lutheraner, men jeg har tro på Luthers måte å tolke Bibelen på, selv om jeg er uenig i mange av hans tolkninger. Han sa, dunkle skriftsteder oppklares av klare. Skrift forklarer skrift. Og hadde jeg nå tatt etter Romerne 8, så hadde du lest om hvordan forutbestemmelse og rettferdiggjørelse og utvelgelse henger sammen. Og jeg er så glad for at jeg slipper å spekulere på det her et sekund. Jeg kan forkynne evangeliet til alle. Det finnes en stol, og det er min avslutning. Det finnes en stol til alle. I Jesus Kristus, i forsoningsverket på korset, finnes det et sted hvor vi alle kan sitte ned og si takk Gud. Jeg er inkludert, jeg er invitert. Takk Jesus for det. Jeg er utvalgt, jeg er forutbestemt, jeg er rettferdiggjort, jeg er helliggjort, Jeg hellig og ulastelig innenfor hans ansikt. Og hvis du hører meg her og nå eller på noe media etterpå og ikke har tatt imot Jesus, så skal jeg fortelle deg, himmelen er åpen for deg også. Amen. Halleluja. En eller annen grunn, så bare kjente jeg at jeg ville ta det med som avslutning i formiddag. Og så vil jeg si at det er to bønner i Efeserbrevet. Den ene i slutten av kapittel 1, og den andre i slutten av kapittel 3. Og begge bønnene handler om å sitte. Og begge bønnene handler om å få åpenbaring om hvem vi er og hva vi har i Jesus. Ikke én av de to bønnene handler om «Kjære Gud, gi meg mer». Ja. «Kjære Gud, gi meg mer». Begge handler om mer åpenbaring. Fatte med alle de hellige høyden, bredden, dybden og vidden i Kristus Jesus. Se hva vi har, kraften, herligheten, frelsen, troen, hva vi har i Jesus Kristus. Og jeg gir deg en anbefaling. Be de bønnene og sett inn ditt eget navn i Efeserne 1 og Efeserne 3. I slutten der, du vil finne de selv. Fantastiske bønner. Som ikke er en sånn masebønn. For veldig ofte, skjønner du, så er vi tiggere i praksis. Å Gud, gi oss. Å Gud, gi meg. Å Gud, å Gud, å Gud, å Gud. Men sånn har ikke barna dine oppført seg. De har kommet løpende rett opp på fanget. De har sagt, hva er det? Kom med lommeboka. Kom med bankkortet. Ja. Ja. Jeg overdriver litt, men du skjønner hva jeg mener. De er ikke tiggere. De er ikke slaver. Men de er sønner, og de er døtre. Priset være Herrens navn for deg. Halleluja. Så vi sitter med ham. Feserne 2,6. I den himmelske verden. Og det betyr ikke at du sitter oppe i himmelen. Du skal dit en dag også. Men den himmelske verden, det betyr det er. Den himmelske åndeverden. Hvor det er full seier helt igjennom. Du sitter i den himmelske åndeverden med Kristus. Fordi han har reist deg opp fra de døde. Du døde med han, du står opp igjen med han, og du lever med han, og du er veldig heldig, for du sitter så veldig godt i den stresslessen du sitter i akkurat nå. I den hellige ånd skal vi stå opp og be sammen, og takk for at du hørte tålmodig på meg, og jeg skal prøve nå å gå til en avslutning.